mausajulo kai lia mortinta filo. Iam antaue mausajulo havis sep filoin. Post morto de unu eula filoi, la patro intensis translogigi por restigi la mortinton en la domo. Informiginte pri lia decido, la naibaroi diris al li, la vivantoi kai mortintoi appartenas al mausamai mondoi. Vi devas bele vesti lin kai enterigi lin en mau proximo. Pro kio vi mem pretas translogigi por cedi al li la domon? Audinte tion, la mausajulo pensis, se minne restigos la mortinton en la heimo, mi devos porti lian corpon exteren por enterigi. Mi do mortigu alian por ligi alla lia pinto de mia vecto. Tio faciligos al mi la portadon. Li do mortigis alian filon. Vecte portis ambau cadavroin exteren, kai enterigis en mau proxima arbaro. Oni ciui mokis lin. Ili opinis, ke ili neniam vidis tieus tultan homon en la mondo.